Азаттык радиосунда жаштардын толкуну. Армысыздар агайын, алда сиздер менен бирге болуп багдарламаны Алматы бюросунан жүргүзөтүн мен Мәншүк Асаутай. Энди бүгүнкү сөз болатын тагырыптардын негизгилери менен өздөрүңүздү кыскача тааныштырып чыксам. Алматыда полиция жастарды пикет өткізген үшін емес, өткізбекші болған үшін ұстап әкетті.
Дағдарыс жағдайында қоғамдық тәртіпті күшейту туралы тапсырмасы бар Алматы полициясы енді наразылық акцияларын алдын ала құрықтаудың айласына көшкен сыңайлы.
Қазақстанда мемлекеттік қызметке үміткерлерді қабылдауға жарияланған мораторийдің күші жойылуы мүмкін.
39-шы конституция бабында да тура жазылған. Шектеу бірдеме қоям десең, сен ол үшін заңдармен парламенттен өткізу керексің деген сондай. А қазіргі мораторий ол заңда емес.
Сондай-ақ бағдарламамыздың барысында танымал әнші Жазира Байырбековамен болған сұхбатты да тыңдайтын боласыздар.
Мен өзім 9 баланың ішінен шықсам да әкемнің ең сүйікті, ең ерке қызы болып өстім. Кішкене қырсықтау мінезім де болды. Келін болып түскенде әрине оңай болған жоқ.
Мінекі қымбатты дос, бүгінгі жас толқында осындай тақырыптар сөз болмақ, ал олармен толық таныс болу үшін алдағы жарты сағаттарыңызды жас толқынмен бірге өткізсеңіздер болғаны. Енді мен айтылған хабарлардың жібін тарқата отырайын. Полиция жастарды пикет өткізген үшін емес, өткізбекші болғаны үшін ұстап әкетті. Сәуірдің 14 күні Алматы қаласындағы Республика алаңында Қазақстан президентінің бастамасына қарсы акция өткізбекші болған жастар ұйымдарының 12 өкілін полиция ұстап алып кетті. Біз ядролық қалдықтарға қарсымыз деген атпен өтуі тиіс наразылық шарасына қатыспақ болғандарды полиция ішкі істер бөлімінде шамамен 3 сағаттай ұстады. Ал енді осы тақырыпты толығырақ Талғат Дүйсенбектің хабарынан естіп білсек.
Дағдарыс жағдайында қоғамдық тәртіпті күшейту туралы тапсырмасы бар Алматы полициясы енді наразылық акцияларын алдын ала құрықтаудың айласына көшкен сыңайлы. Сейсенбі күні қаланың республика алаңында наразылық шарасын өткізу жоспарлаған жастар ұйымдарының бұл ойлары белсенді топ алаңға жетпей жатып ақ жүзеге аспай қалды. Өткен акция өткізуді жоспарлаған жастарды орта жолдан тосып алған полиция оларды көлікке отырғызған бетте Бостандық аудандық ішкі істер басқармасының ғимаратына жеткізген. Акцияны ұйымдастырушылардың бірі Ар-Рухқа қоғамдық қорының төрағасы Бақытжан Төреғожинаның Азаттық радиосына хабарлауынша, наразылық митингісіне кедергі келтіру шарасына 30 шақты полиция қызметкері мен 4 көлік жұмылдырылған.
Бізді кешеден бері ескертумен болды, ал бүгін кеңседен шыға бергенімізде жалпы саны 12 адамды ұстап алып кетті.
Дейді қоғамдық қор төрағасы. Оның айтуынша полиция жастарды рұқсат етілмеген пикет өткізген үшін емес, сол акцияны өткізуге талпынған үшін ұстап отырды.
Осы тұрғыдан алғанда полицияның әрекеті заңсыз. Егер бұған жол беріле беретін болса, онда олар көшеде жай кетіп бара жатқан кез келген адамды ұстап алып қамай бермей ме? 12 адамды ішкі істер бөліміне апарған полиция бізге рұқсат етілмеген пикеттер, митингтер мен шерулерді өткізуге заңмен тыйым салынатындығы туралы заңды оқып берді. Бар болғаны сол.
Деді Бақытжан Төреғожина. Сонымен қатар полиция белсенді жастардың акцияға арнайы дайындаған плакаттарын жинап алған. Ұсталғандар Қазақстан президенті Назарбаевтың республика аумағында ядролық отын банкін орналастыру бастамасына қарсылық білдіріп, Алматыдағы тәуелсіздік монументалдына жиналмақшы болған.
Мы хотели провести против это размещения банка ядерного топлива в Казахстане.
Біз ядролық отын банкін орналастыруға қарсы өзіміздің азаматтық ұстанымымызды білдірмек болған едік. Біздің пікірімізше, мұндай орынды республика аумағында салуға болмайды, өйткені ол жергілікті тұрғындардың өмірі үшін қауіп туғызады. Қауіпті дейтініміз Қазақстанда жемқорлық пен ұрлық қарлық көп. Тіпті қоймалардағы танктердің өздерін ұрлап кетіп жатқанда қандай қауіпсіздік туралы айтуға болады? Назарбаев ұсынып отырған ядролық банктің жұртшылыққа қауіпсіз екендігіне кім кепілдік бере алады?
Дейді Бақытжан Төреғожина. Рұқсат етілмеген наразылық митингісін Ар-Рухқа Қазақстанның жастар ақпараттық қызметі, Болашақ, Абырой, Рух пен тіл және басқа да жастар ұйымдарының өкілдері бірлесіп өткізуді жоспарлаған екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуеде жастардың толқыны. Әлемде орын алған қаржы дағдарысының салдарынан тек үлкендер ғана емес, жастар мен жасөспірімдер де зардап шегуде, дейді психолог мамандар. Осы орайда олар жан күйзелісінен шығудың амалдарын ұсынып отыр. Ол үшін табиғатқа көбірек шығып, қоршаған ортаның әсем құбылыстарына сүйіспеншілікпен қарауға дағдылану керек, дейді. Және отбасы мүшелерінің қарым-қатынасы дұрыс болуы өте маңызды. Жалпы дағдарыс кезінде жаңаша өмір сүруге дағдыланған жөн, дейді мамандар. мамандардын айтуунча, соңгу уакытта каржы дагдарысына байланыштуу жүйке жүйөсү каржыган адамдардын саны күрт өскөн. Улардын 70% жан күйзөлүсүнөн өз бети менен чыга алса, калгандары психологтун көмөгүн кажет этет экен. Адамдардын күйзөлүскө ушуроонун бирден бир себеби бир нече жыл катарынан демалышка чыкпоо немесе туруктуу бир кәсипке абдан бейимделип калгандардын жумуштан кыскартылып калуу. Мамандардын айтуунча, өз болашагына алаңдайтын жаштардын жан күйзөлүсүнө ушурамоо үчүн студенттер емханасында тегин көмөк көрсөтүлөтүн арнайы бөлүм жумуш иштейт. Аталмыш бөлүмдүн психолог маманы Айгүл Садыкованын сөзүнө караганда, студенттер бир шама калыптасып калган азаматтар. Сондуктан улардын проблемалары үлкөндөрдөн жеңил деп карауга болмайт, дейт маман. Бизге келетин жаштардын басым көпчүлүгү өзүнүн отбасындагы жагдайды айтып келет. Жануядагы өз ара карым-катнаштын сууп кетүү, алюметтик жагдайдын нашарлауы сынды жагдайлар менен келет. Адетте үлкөндөр өздөрүнүн басына түшкөн ауыртпалыкты отбасынын, онун ичинде балаларынан көрүп жатат. Бул өтө үлкөн катель.
К сожалению, многие взрослые не умеют справляться и начинают отыгрывать на своих близких.
Дейді маман. Сондай-ақ ол жастықтың жақсы да, жаман да жағы бар екендігін айтады. Жағымды жағы жастардың психикасы үлкендерге қарағанда икемді. Ол дегеніңіз, жастар сары уайымға салынып, бір нәрсені ойлай беруден әдетте аулақ келеді. Алайда оның кемшін тұстары да бар.
Но есть и другой минус. В этом возрасте ценности еще не сформированы, они идут в стадии развития.
Кемшін түсі бұл шақта жастардың белгілі бір құндылықтары қалыптасып үлгермеген. Ол даму үстінде дегенмен толық қалыптаспаған. Сол себепті де олар болмашы нәрседен глобальды проблема жасауы мүмкін. Кейде керісінше болуы да ғажап емес. Осыған байланысты үлкендерге айтарымыз, өз балаларыңызға бір сәт назар аударып, оның өміріне үңіліп көріңіздер. Өйткені қазіргі таңдағы жағдай тек сіздерге ғана емес, олардың өміріне де әсер етіп жатыр.
Может быть, стоит как-то повернуться к своим детям и посмотреть, а как же они переживают, потому что они тоже переживают.
Дейт психолог. Осы орайда дәлел ретінде маман өзінің тәжірибесінен бір мысал келтіруді жөн көрді.
Пришла девочка одна. Она учится в частном вузе.
Маған бір бойжеткен келді. Жекеменшік жоғарғы оқу орнында білім алады. Алайда ол аса беделді білім ордасы емес екен. Дәл осы фактының кесірінен ол қазір ешкіммен сөйлескісі келмейді. Өйткені ол мектепті жақсы бітірген, алайда құрбылары беделді оқу орындарында оқиды, оның білім ордасы беделсіз болып тұр. Дегенмен оны ата-анасына тағайт алмайды, өйткені олардың алдында бойжеткен өзін кінәлі сезінетін көрінеді. Себебі әке-шешесі дағдарыс кезінде бар жиған тергенін өз қыздарының оқуына төлеуге мәжбүр болып отыр.
Потому что испытывает чувство вины за то, что родители должны из последних сил оплачивать.
Мінекей осындай бір қарағанда болмашы жайттар жастарды қатты уайымға салады. Олар өз қолдағысын бағалай алмайды. Дағдарыс студенттер мен балаларға да оңай соғып жатқан жоқ. Оның үстіне өзі жұмыстан шығып қалған ата-анаға оқуының ақшасын төлетіп, екесе салмақ түсіріп отырған студенттер оқуын тастап кетудің азағы алдында жүр екен. Осыған қатысты маман қазіргі көпшілік жасты мазалайтын жалғыз ғана мәселе ақша болып бара жатқандығын өкінішпен айтады.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстанда биылғы жылдың соңына дейін босаған мемлекеттік лауазымды қызметтер үшін өткізілетін конкурстарға мораторий енгізілген болатын. Бұл туралы сәуірдің бірінде премьер-министр Кәрім Мәсімов мәлімдеген еді. Бұл үкіметке ғана емес, барлық мемлекеттік қызметке қатысты мәселе деп атап өткен еді ол. Алайда мемлекеттік қызметке үміткерлерді қабылдауға жарияланған бұл мораторийдің күші жойылуы мүмкін. Парламент мәжілісі жанындағы қоғамдық палатаның өкілдері биліктің шешіміне сын айтып, оған өздерінің наразылықтарын білдірген еді. Заңгерлер де үкіметтің шешімі заңға қайшы дегенді айтады. Қазақстанда 2009 жылдың аяғына дейін мемлекеттік қызметте бос орындарды емденуге мораторий енгізілген болатын. Алайда мемлекеттік қызметке үміткерлерді қабылдауға жарияланған бұл мораторийдің күші жойылуы әбден мүмкін. Парламент мәжілісі жанындағы қоғамдық палатаның өкілдері биліктің шешімін сынап наразылық білдіріп отыр. Заңгерлер де үкіметтің шешімі заңға қайшы дегенді айтады.
39 конституция бабында да тура жазылған. Шектеу бірдеме қоям десең, сен ол үшін заңдармен парламенттен өткізу керексің деген сондай. Сонда ғана заңды түрде А қазіргі мораторий ол заңды емес.
Дейді парламент мәжілісі жанындағы қоғамдық палатының мүшесі Марат Бәшімов. Қоғамдық палата өкілдері әсіресе жоғарғы оқу орындарын тәмамдайтын жас мамандардың болашағын алаңдап отыр. Ресми есеп бойынша биыл республикада 191 мың студент қолына диплом алады. Олардың 9 мыңы мемлекеттік басқару саласының маманы. Мораторий жарияланғандықтан енді олар да жұмыссыздардың қатарына қосылғалы тұр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сенсек, бүгінде республикада 590 мың адам жұмыссыз жүр. Жыл соңына дейін тағы да 140 мың адам жұмыс орнынан қағылуы мүмкін деген болжамдар да бар. Тұрақты кәсібінен айырылып қалғандарға көмек беру үшін жергілікті жерлерде сұранысы бар мамандықтарға оқыту курстары ашылып жатыр. Мұның сыртында министрлік мектеп, аурухана жөндеу және жол салу жұмыстарын ұсынып отырған көрінеді. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Гүлшара Әбдіхалықованың айтуынша, оқу жұмыстары тегін жүргізілмек.
Өткені мемлекет тарапынан ақша бөліп отырғандықтан, ал айлық оның барған жеріне байланысты болады. Ауруханада орта есеппен жөндеу жұмыстары 35-40 мыңға дейін, коммуналды тұрғын үй қызметтерінде 40-50 мыңдай болып отыр.
Бұдан бұрын премьер-министр мемлекеттік қызмет саласында жылдың соңына дейін босаған әкімшілік лауазымдар үшін конкурс өткізуге мораторий енгізіледі деп айтқан болатын. Бұл үкіметке ғана емес, барлық мемлекеттік қызметке қатысты мәселе деп атап өткен еді ол. Кәрім Мәсімовтің айтуынша, орталық және жергілікті мемлекеттік орган қызметкерлерінің бекітілген штаттық саны қысқартылады. Бұл бос тұрған 4 мыңға жуық орын есебінен жүзеге асырылатын болады. Оңтайландыру мемлекеттік холдингтерге де қатысты. Самұрық-Қазынаның бас фойсындағы қызметкерлер саны 2 есе, еншілестері мен оған тәуелді компанияларда 15%, жалпы холдинг қызметкерлерінің еңбек ақысы 30%-ға қысқартылады деп атап өткен еді премьер.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты ағайын, ендігі кезекте жастарын айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Жарқын сәлемді. Бүгінгі кезде енді мені толғандыратын бір мәселе Қазақстанның азаматы ретінде мынау кейінгі кездердегі халықтың әлеуметтік жағдайына байланысты. Біз мысалы көбінесе осы уақытқа дейін халықтың жаңағыдай әлеуметтік жағдайы жақсы, жан басындық орташа табыс мөлшерде жоғары деп есептеп келдік. Бірақ біздің шынымен ондай емес екендігін кейінгі кездердегі нақтылы жағдай көрсетіп беріп отырған сияқты. Сонымен қатар бізде бір қызығы, елбасы жолдауы кезінде бюджетті бекіткен кезде әлеуметтік салалардан ешқандай қаржыны аямау керектігін, немесе қаржы бюджеттік қыс есептерін жасаған кезде әлеуметтік жағдайларға бөлінетін қаржыдан тартып қалмау керектігін ескертіп жатса да, өкінішке орай қаржы министрі жақын арада әлеуметтік саладан белгілі деңгейдегі қаржының қысқартылатындығын айтты. Бұны қазіргі ел ішіндегі экономикалық түсімнің, бюджетке түсетін экономикалық кірістің азайып кетуімен түсіндіріп отыр. Ал енді бұл неге алып келеді деген уақытта, біздегі қазір онсыда тұралап тұрған әлеуметтік жағдайымыздың одан сайын бір үлкен жақсы игі қадамға баруға талпыныс жасамай жатқандығын көрсетсе керек. Бізде әлеуметтік салада және әлеуметтік нысандарды салу болсын, әсіресе мына мемлекеттің бюджеттік қызметінде саласында жұмыс істейтін дәрігерлердің, мұғалімдердің жалақысын көтеру, студенттердің стипендиясын көтеру мәселесі күн тәртібінде екінші орынға қойылған, яғни ол келер жылға қалдырылған. Ал өкініштісі қазір бізде қымбатшылық бізде одан асып кетті әлде қайда. Келер жылы оған белгілі деңгейдегі ақша жалақы мөлшерін қосқанмен бәрібір біздегі инфляцияның деңгейі оны еселеп жеп кетеді. Сондықтан біз кейбір нәрсені алдын ала дұрыс жоспарлап отырмағандығымыз, яғни қазіргі экономикалық саланың халыққа тиімсіздігі.
Мен Алтынбекова Айнұр, бірінші курс студенті, Абай атындағы Қазақ педагогика университеті. Мені бір толғандырып жүрген мәселе осы қаланың ішіндегі көлік тығыны. Мысалы, мен сабаққа күнде келетін кезде уақытылы келіп, уақытылы кете алмаймын. Уақытылы келу үшін ерте тұру керек дейді. Сонда біз ерте тұрып, ерте барлық жерге баратын болсақ, күнделікті біздің уақытымыздың көбі көліктің ішінде болу керек пе? Адамға ең бірінші уақыт қымбат қой. Сол демекші, бізге қала әкімі біріншіден осы қаланың ішіндегі көлік тығынын реттесе деген ойдамын. Кені күннен күнгі көліктер көбейіп жатыр ғой жолда. Және бізде жастар ішінде емес қой, үлкен ішінде қарт кісілер болады, тұрып тұратын орын жетіспей. Сонда олар шаршайды ғой.
Қ Қазақстанда гендерлік саясат көп жылдардан бері қолға алынып жатса да, қоғамда оның керек-керексіздігі туралы пікірталастар толастар емес. Бірі нәзік жандылардың құқығы тапталмас үшін олар қоғамның кезгелген сатысында ерлермен қатар орын алуы үшін керек десе, екіншілері дәстүрлі қоғамда тәрбиеленген кемелді әйел бала тәрбиесімен айналысып отбасының ұйытқысы болуы керек дегенді алға тартады. Енді осы мәселеге байланысты қазақ жастарының пікірлерін біліп көрсек. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Гендерлік саясатқа қатысты жастардың пікірлерін білу үшін біз Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарын араладық. Бірінші кездескен студенттің есімі Алуа екен. Ол нәзік жандыларды қоғамнан ерекше бөліп алып, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған арнайы саясат жүргізілуіне қарсы.
Әйел теңдігі деген мәселеге шариғат тұрғысынан қарайтын болсақ, әйел әрқашан ер адамнан төмен болу керек деп есептеймін. Өйткені әйел адам ол үйдегі шаңырақтың берекесін сақтайтын, балаларды тәрбиелейтін, ер адамды өрге сүйрейтін жан болғаннан кейін ол әрқашан ошақ басына жақын болу керек.
Деді Алуа. Ал мына бір бойжеткеннің пікірін білу мақсатында ең алдымен атын жөнін сұрадық.
Менің есімім Дария Сәрсенова. Жалпы гендерлік саясатқа менің өзімнің жеке пікірім. Бұл дұрыс деп ойлаймын. Ер кісілер ренжімесін, бірақ ежелден келе жатыр ғой, сақ тайпасынан бастап, Тамиристен бастап, соны Айша бибі, Умай аналарды айта кететініміз бар. Одан кейін соны бертін келе Әлия Мәншік, одан Ләззаттар. Неге әйел кісі билікке шықпасқа? Негізі медициналық жағынан зерттелген ол ер кісіге қарағанда әйел кісінің миы 13-15%-ке жақсы жұмыс атқарады екен. Сондықтан мен ойлаймын, енді ер кісілер ренжімесін, бірақтан әйел кісілер де билікке шықса, ол мүмкін еліміздің алға қарай дамуына мүмкін кішкене солда ықпал болатын шығар.
Болашақ технолог Мадина Молдабекова гендерлік саясатты қос қолдап қолдайтынын жеткізеді.
Енді гендерлік саясатқа мен көз қарасым өте дұрыс саясат деп ойлаймын. Себебі еркектермен де әйелдермен де отбасында болсын, билік басында болсын, жаңа қоғамдық жағдайларда болсын, құқықтары бірдей болу керек.
Бұл жөнінде жігіттердің пікірлері қалай екен? Олар бұған не дейді?
Жалпы гендерлік саясат туралы айтар болсақ, жалпы мына батыстың ықпалымен азаматтық қоғам құру деген нәрсе шықты ғой. Ал гендерлік саясат дәл осы азаматтық қоғам құрудың аясындағы біздің қазақ елінде жүргізіліп жатқан бір саясат деп ойлаймын. Әрине бұнда мен әйел ананың ролын мына жерде әлсіретіп отырғам жоқ, ешқандай төмендетіп отырғам жоқ. Бірақ біздің қазақ несінде дәлелдеп кеткен әйелдің өзінің ролын, өзінің орнын, олардың әрине олар тек қана отбасындағы ана ошақ басындағы тек қана сол жерде ғана тәуелді кісілер емес, отбасындағы әйелді еркектің басына шығарып, сол арқылы олардың несін төмендету ролын, қоғамдағы ықпалын барынша әлсіретуге арналған. Сондықтан мен гендерлік саясатты мүлдем құптамаймын.
Дейді біздің сұрағымызға жауап берген Мұхит есімді студент. Әйтсе де Жанар есімді студенттің ойынша гендерлік саясаттың маңызын жоққа шығаруға болмайды.
Ол бір сенімсіздіктен барып туады. Кейін отбасы болған күнде де өзінің жары өмір бақи ойлағандай бақытты ете ала ма, жоқ па деген көзқарастан барып, егер сондай болмай қалған жағдайда менің өзімнің жеке өмірім болу керек, жеке өзімнің карьерам болу керек, жеке өзімнің еңбек ақым болу керек, соған алаңдаған жағдайда туады жаңа карьера деген. Қандай әйел, қандай қыз баласы жақсы көрмейді семьяда ана болуды, семьяның бақытын көруді? Ол кез келген қыз баланың арманы. Ал бірақ қазір адамдарға сену өте қиын, білесіз бе? Бүгін үйленіп, ертең айырылысып, ажырасып кетіп жатқан семьялар қаншама.
Қазақстан азаттыққа қол жеткізгеннен кейін гендерлік саясатты жүргізе бастады. 1998 жылы Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының әйелдердің азаматтық құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған бірқатар конвенцияларына қол қойды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Бүгінде қазақ эстрадасында жұптасып ән айту немесе өз жұбайымен дуэт құру әдетке айналып барады. Олардың ішінде халықтың сұранысында жүрген жұптар да жетерлік. Сондайлардың бірі қазақ тыңдармандарына бақытыңды бағала әнімен жол таба білген ерлі зайыпты жұп Жазира мен Жан болады. Ендігі кезекте Жазира Байырбековамен болған сұхбатты ұсынғалы отырмын. Микрофон кезегі тілшіміз Айнұр Хаменовада.
Байырбековтер атты ауыл ансамблінен тұсау кесілген Жазира қазақ сахнасына әубаста дәстүрлі орындаушы ретінде келген болатын. Бүгінде заман талабына орай жолдасы Жанболатпен эстрадалық стильде өнер көрсетіп жүргендеріне 10 жыл жуықтаған. Қазақтың шайлы қыздарының бірі Жазира бойымдағы өнерім нағашы жұртымның дарыған дейді.
Анам кішкентай кезінде Кенен Әзірбаевтың қасында отырып, ойнап отырып солай өскен. Кенен Әзірбаевтың жиені болады. Менің анамның анасы. Ал Нургайса Тилендиев менин анамдын анасынын бөлөсү туган. Мисалы, сол нагашыларынан келген чыгар деп те ойлойм.
Соңку убакта музыка зерттөөчүлөрүнүн пайымдоосунча, тири дауыс менен чыркаушуларга караганда фонограммага сүйөнгөн өнөрпаздардын саны артууда. Ошол орайда фонограмма деген анчылардын шпаргалкысы жоюлатын, шахта шынайы дауысыңыз менен ән айтууга дайынсызбы деген сабалыбызга анчы көп айланбастан дайын экенин эстерте келе, осыдан 4 жыл мурунку журналисттерге берген сухбатын эске түшүрдү.
Мен осыдан 4 жыл мурунку сухбатында мемлекет тарапынан заң чыкса экен, фонограмма менен ән айтатын әншілер сот алдында жауапқа тартылатын болса екен деп 4 жыл бұрын айтқан болатын. Сол нәрсе болашақта қолға алынатын шығар деп ойлаймын. Өнердің бағасы да түсіп кетеді та, барлығы фонограмма мен айта берсе. Егерден шын таза дауыспен, жанды дауыспен ғана айтылатын болса барлық жерде, онда нағыз әншілер қалады өнерде.
Жазираның айтуы бойынша тек фонограмма емес, концерттің көптігі де өнердің бағасын түсіреді екен.
Қазір концерттер көбейіп кетті. Күнде Республика сарайында концерт. Бізге хабарласып жатады, біздің концерт болатын еді. Біз ол қаржына жетімдер үйіне бөлетін едік, қайырымдылық концерті келіп қатысыңыздаршы деп жатады. Олар үшін де, өзіміз үшін де қатысамыз, халықтың алдына шыққымыз келеді өзімізден. Сондай концерттердің көп болғаны да өнердің бағасын түсіреді деп ойлаймын.
Жазира бүгінде өз өмірінің қиын кезі алғаш келін деген шенді қабылдаған сәтім дейді. Көп балалы отбасында тәрбиеленген әнші әкесінің ерке тотай болғанын айтады. Сол еркелікпен қиқарлығымның арқасында енемнің қабағына жиі ұшырастым дейді. Ененің ақылдылығының арқасында тәрбиеленген Жазира бүгінде озат келіндердің бірі екен.
Мен өзім 9 баланың ішінен шықсам да әкемнің ең сүйікті, ең ерке қызы болып өстім. Кішкене қырсықтау мінезім де болды. Келін болып түскенде әрине оңай болған жоқ, бірақ сол Арал қаласындағы кішкене бір аймақтың ішіндегі ең келінге деген өте қатал тәрбие ұстанған отбасына түстім. Бірақ мен енем өте ақылды. Ұрсса да тәрбиелей біледі адамды. Деп жатады көршілеріміз Аралда. Сен кішкентай ерке қызсың, қатал үйге түстің, қиын болып отқан жоқ па деп келіп бір жан ашып. Бірақ енді мен қатал үйге барып келіндік қызметімді атқарып келгеніме қуанам. Соның арқасында мен қиындықты төзе білетін болдым. Құдайға шүкір, қазір де енем ақботам деп мен еркелетіп отырады.
Әзірге Қазбек атты жалғыз ұлдарын тәрбиелеп жатырған Жазира қазақ санын одан әрі көбейтсем деп армандайды. Бүгінде сол арман тілектің жетегінде үлкен үмітпен келе жатырған әншіден шығармашындағы жаңалықтармен бөлісуді сұрадық.
Қазір біз бірнеше жаңа әндер жаздырдық. Соның ішіндегі ғажайып таңдарымыз деген Нұрлан Еспановтың әніне жазылған Есей Жеңісұлының сөзі. Сол әнге бейнеклип түсірдік. Біздің бейнеклиптердің көпсінде бір сюжет жоқ, көпсі жаңа философиялық мағынаны білдіреді. Әнге арнайы бір сюжет қойсаң, онда ән сол ғана оқиғамен шектеліп қалатын сияқты сезінеміз.
Өнері дос болмайды деген сөзбен мүлде келіспейтіндігін айта келген Жазира шынайы түсінетін дос ол сенімен кемеде бірге жүрген адам дейді. Өзінің қарапайымдылығымен ерекшеленіп жүретін бұл өнерлі отбасының отағасымен болған сұхбатымыз біздің келесі хабарымызда берілетін болады. Сол себепті Жазираның құпия жасырған сырларын келесіде Жанболаттан білуге мүмкіндік бар. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Қымбатты дос, ал ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты ақпараттарға да құлақ түре отырсаңыздар. Ақш ғалымдары адамдар жердің серігін мекен еткен жағдайда өз бетімен қоректене ала ма деген сауалға жауап іздеп, ай бетінде көкөніс, оның ішінде Брюссель 40 қабатын өсіріп көрмек. NASA мен бірлесіп жұмыс істейтін аризоналық компания гүлдердің кейбір түрлері мен 40 қабаттар өсіруге болатын шағын жылыжайларды ай бетіне жеткізу туралы жоспарын жария етіп отыр. Өсірілетін дақылдар теория бойынша келешекте адамдарға қорек қана емес, үй малдары үшін жем шөп те болуы керек. Ай оазистер деп аталған жылыжайдың биіктігі 45 сантиметрден аспайды. Олардың пішінінде ай бетінде өсімдіктерді аман-есен жеткізуге ыңғайлы етіп жасалған. Жылыжайлар ай бетінде 2012 жылға қарай жеткізіледі деп жоспарлануда. Эксперимент авторлары Брюссель 40 қабатын кездейсоқ таңдап отырған жоқ. Оның өсіп жетілу кезеңі 14 күнді құрайды. Ал бұл уақыт ай бетінде бір түннің ұзақтығына тең. Жапондық компания икемді полимерлі материалдан жасалған бұрынғы телефондардың ешқайсысына ұқсамайтын AOS қалта телефонын шығарды. Көргендердің айтуынша, тері сияқты етіп жасалған жаңа телефонның икемділігі соншалық, оны қалай майыстырсаңызда да болады. Тағы бір айта кететін жайт, жаңа телефон кинетикалық энергияны электр қуатына айналдырып, сыртқы әсерлерден кернеу ала алады. Яғни қарапайым тілмен айтқанда, телефонды зарядтау үшін оны тек қолыңызға алып, біраз мыжғыласаңыз болғаны. Ал Ал британдық The Daily Telegraph басылымы адам өміріне қауіпті ғаламшардағы ең қатерлі үш жануарды атады. Алғашқы үштікке шіркейлер, азиялық әбжылан және австралиялық медуза кіріп отыр. Шіркейлер тарататын аурулардан жыл сайын 2 миллион адам өледі екен. Ал азиялық әбжыланның уы жыл сайын 50 адамның өмірін қияды. Ал медузаларға да қатысты статистика жоғары болып отыр. Ал одан кейінгі орындарда үлкен ақ акула, Африка арыстаны және австралиялық теңіз қолтырауыны тұр.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көе болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60. Хабарласыңыз!
Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолықпын.